Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Chama cha kitaifa cha wamiliki bunduki nchini Marekani kinaendelea na kongamano lake la kila mwaka leo Ijumaa mjini Houston, jimbo la Texas, siku chache tu baada ya kijana mmoja mwenye bunduki kuingia katika shule ya msingi katika mji wa Uvalde katika jimbo hilo hilo na kuua watoto 19 na walimu wawili. Gavana wa Texas Greg Abbott, ambaye alitarajiwa kutoa hotuba ya moja kwa moja kwenye kongamano, amejiondoa kwa ratiba hiyo na badala yake atazuru mji wa Uvalde na kuhutubia kongamano hilo kwa njia ya kimitandao. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump, hata hivyo, bado anatarajiwa kuzungumza katika hafla hiyo ya siku tatu ya kundi la kutetea haki za bunduki. Wakati huo huo, mamlaka ya kutekeleza sheria ya Texas inakabiliwa na maswali magumu kuhusu muda uliochukuliwa kabla ya maafisa usalama kufika katika shule ya msingi ya Rob kukabiliana na mvamizi huyo Salvador Ramos. Shambulizi la shule ya msingi ya Rob katika mji wenye idadi kubwa ya jamii ya Kilatino linaingia katika rekodi mbaya zaidi ya ile ya mauaji ya watoto 20 na watu wazima 6 katika shule nyingine ya msingi ya Sandy Hook ya Newton katika jimbo la Connecticut hapo Disemba mwaka wa 2012. Maombolezi yanaendelea hivi leo nchini Senegal kufuatia vifo vya watoto 11 vilivyosababishwa na moto ulioteketeza chumba cha hospitali ya watoto wachanga katika mji wa Tivaoun ulioko magharibi mwa nchi hiyo. Alhamisi, rais wa Senegal Macky Sall alimfuta kazi waziri wake wa afya Abdoulaye Diouf Sarr kufuatia shinikizo kutoka kwa umma baada ya mkasa huo. Kwa mujibu wa amri ya kiutendaji ya serikali, nafasi ya Sarr itachukuliwa na Marieke Mese Gom Diaye, mkurugenzi mkuu wa wizara ya afya. Maafisa wanasema hitilafu ya umeme ndiyo ilisababisha moto kuzuka Jumatano jioni. Meya wa mji wa Tivaoun Demba Diop amesema moto huo ulisambaa kwa haraka sana. Amekanusha madai ya ndugu wa watoto hao kwenye hospitali na kwenye mitandao ya kijamii kwamba watoto hao wachanga walikuwa wameachwa peke yao, akisema mkunga na muuguzi walikuwepo Jumatano jioni. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Washirika wa Russia wanaotaka kujitenga mashariki mwa Ukraine mapema leo wamesema wamechukua udhibiti kamili wa mji muhimu wa Lyman ambako vita vilikuwa vikiendelea, na Ukraine ilionekana kukubali hilo huku Moscow ikiendelea na uvamizi mkubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha wiki kadhaa tangu vita dhidi ya Ukraine kuanza. Lyman, eneo la kituo kikuu cha reli, imekuwa sehemu ambapo majeshi ya Russia yamekuwa yakistukisha kutoka kaskazini, moja ya pande tatu ambazo majeshi hayo yamekuwa yakitokea ili kushambulia eneo la viwanda la Donbas na Ukraine. Wa Ukraine waliojitenga katika eneo la Donetsk ambapo wanaunga mkono Russia wamesema kwamba sasa wamechukua udhibiti kamili wa eneo hilo. Oleksiy Arestovich, mshauri wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, alionekana kuthibitisha madai hayo ya Russia katika mahojiano jana usiku na akasema kwamba inaonekana kuwa Moscow ilikuwa ikiboresha mbinu zake. Baada ya kutimuliwa kutoka mji mkuu wa Kyiv mwezi Machi na pia kwenye mji wa pili kwa ukubwa wa Kharkiv mapema mwezi huu, vikosi vya Russia vinapiga hatua kubwa zaidi ya uvamizi katika eneo la mashariki la Donbas. Wachambuzi wa masuala ya kijeshi wa nchi za magharibi wanasema Russia huenda ikashinda vita katika eneo hilo, ila inategemea iwapo majeshi yake yanaweza kuendeleza shinikizo hilo au kuishiwa na nguvu. Na washirika wa rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Faustin Archange Touadera wamependekeza mabadiliko ya katiba ambayo yatamruhusu kuendelea kugombea nafasi ya urais, hatua ambayo imepelekea maandamano kutoka kwa upinzani. Wanaunga mkono mpango wa kuondoa ukomo wa mihula ya urais, walisema ulikusudiwa kuifanya nchi hiyo kuwa sawa na majirani zake, na haikuwa njama ya kutaka rais Touadera mwenye umri wa miaka 65 kuendelea kubaki madarakani. Wanaharakati na makundi ya waangalizi yanasema mwelekeo huo unahofisha imani katika demokrasia na umechangia kukithiri kwa mapinduzi ya kijeshi katika nchi za Afrika Magharibi. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Sasa nampisha mwenzangu BMJ Muridhi, tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho kama kawaida huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida, msikilizaji. Na leo ikiwa ni Ijumaa, kama ilivyo ada, tunakuletea jukwaa la waandishi, ambapo waandishi wetu hili watazungumzia maswala kadhaa, ikiwa ni pamoja na mashambulizi yaliyotokea katika jimbo la Texas hapa Marekani, na vile vile hali ya usalama kule DRC, pamoja na ziara ya Rais Biden katika bara Asia, na kumalizia na mwaka wa 59 tangu kubuniwa kwa Umoja wa Afrika. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridi. Naam, msikilizaji, katika jukwaa la waandishi hivi leo, wageni wetu ni mwandishi Douglas Mutua, mwandishi wa kujitegemea kutoka hapa hapa Marekani katika jimbo la Virginia, na vile vile tuko naye Tom Dahiro, mwandishi wa siku nyingi huyu kutoka kule Kigali, Rwanda, na vile vile tutakuwa naye Khalifa Saidi, mwandishi wa habari wa Radio Chanzo kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Douglas, habari kubwa ambayo tumekuwa nayo hapa Marekani ni shambulizi ambalo kama unavyojua limetokea kule Texas, jimbo la Texas, katika mji Uvalde ama Uvalde. Yale yaliyotokea kule na mengi bila shaka yamezungumzwa, tumeripoti kuhusu hali hii ambapo watoto wapatao 19 na watu wawili wazima walipoteza maisha yao. Lakini nataka ninje kwako kama mwandishi. Kwanza, habari hii imeripotiwa vipi na vyombo vya habari hapa Marekani?
Nadhani kawaida kama inavyotokea kutokea ufyatulianaji wa risasi ama watu wakipigwa risasi na kuuawa hapa Marekani, kila wakati huwa ni habari kuu na inaibua hisia za huzuni, na inaripotiwa kwa muda wa wiki moja unapata ndizo habari kuu. Na hivyo ndivyo ilivyotokea katika kisa hiki, lakini baada ya muda unapata hakuna anayejali, kwa sababu pia ni swala la kisiasa, umiliki wa silaha, nani awe na silaha ipi ama ya aina gani, nani asiwe nayo, ni haki ya kikatiba, mambo kama hayo. Kwa jinsi habari zilivyo ama kisa hicho kilivyoripotiwa kwenye habari, nafikiri ni kwa kiwango kilichotarajiwa. Na kwa kweli ni janga la halijatangazwa rasmi kwamba janga la kitaifa, lakini kwa kweli ni tukio ambalo limeitikisa nchi.
Na hapo umesema kwamba linakuwa linachukua mwelekeo wa kisiasa kila kunapotokea shambulizi kama hili. Haya yalitokea, kulikuwa na uchaguzi wa awali ama tunasema primaries kule Georgia na katika majimbo mengine. Sijui kama hili kwa vyovyote vile ni suala ambalo lilipatiwa uzito siku hiyo, au wote walielekea kule Texas baada ya shambulizi hili.
Yalifanywa yote mawili, wakalipa hili uzito kiasi, na lile la uchaguzi pia likapata mgao wake. Maanake pia uchaguzi wa mchujo kama huo ni mwelekeo wa ni kama ishara ya tunakoelekea kisiasa. Kwa hivyo nadhani ni yalishughulikiwa kwa kiasi sawa. Yani
tupatie yale ambayo yameibuka kutokana na shambulizi hili. Umegusia hapo kidogo kuhusu siasa, lakini mgawanyiko huu ambao uwepo kila wakati sasa uko kwa kiwango gani baada ya shambulizi hili lilotokea juzi?
Nadhani mgawanyiko upo na utaendelea kudumu, kwa sababu kama kwa mfano kuna hii dhana kwamba wanaotetea umiliki wa silaha ni watu wa chama cha Republican, lakini pia utapata sheria hizi sheria za udhibiti wa umiliki wa silaha zimekosa kupitishwa bungeni, kwa sababu pia kuna viongozi wa upande wa chama cha Democrat ambao pia wanasema hawataki kupokonywa silaha zao, hawataki kudhibitiwa. Kwa hivyo ni suala la kisiasa, ndio wakuu wanaoongoza upande unaopinga udhibiti ni wanachama wa Republican ama viongozi wa chama cha Republican, lakini pia wanaungwa mkono na Democrat. Lakini ikizingatiwa kwamba tuna uchaguzi mwishoni mwa mwaka huu, uchaguzi wa nusu ya muhula, basi swala hili la umiliki wa silaha ama udhibiti wa silaha ambazo zinahitaji kutumika, watu wanahitaji kumiliki na wasizohitaji kumiliki, litakuwa ni swala kuu katika uchaguzi huu pia.
Na baada ya maelezo hayo, tuungane sasa na mwandishi wa habari wa zamani wa siku nyingi kule Rwanda, Tom Dahiro. Tom, unasikia kwamba yale ambayo tumekuwa tukizungumza kabla ya Rwanda kuingia kwenye picha hiyo ni kwamba hawa waasi wa M23 wamesababisha hali ya sintofahamu, kwa mujibu wa maelezo tuliyopata kutoka vyombo mbalimbali vya habari. Lakini sasa Rwanda ikaingia kwenye picha hii kwa sababu inaelezwa kwamba kuna makombora yaliyorushwa yakavuka mpaka yakaingia mpaka Rwanda. Nini kinachosemwa hapo, Tom?
Mzozo wa ndani ya Kongo, mzozo unaohusisha hili kundi la M23 na serikali ya Kongo, mzozo kusema ni mzozo ambao haujapata ufumbuzi mwafaka, na ndio maana yaliporusha hayo makombora tarehe 23 serikali ya Rwanda iliomba kuwepo na uchunguzi ufanywe ili ukweli wa kwa nini ilitokea na ni nani mhusika, kwa sababu kama unavyojua kumekuwepo na madai na kuna viashiria kuwa ni ukweli kuwa kuna majeshi ya hili kundi la FDLR hawa Interahamwe wamekuwa wakipigana bega kwa bega na maaskari wa serikali ya Kongo. Sasa nadhani tarehe 23 ilivyotokea haya makombora kurushwa Rwanda, ilikuwa nadhani ni wakati mzuri wa kujiuliza kuna nini kinachotokea katika kitu hicho, kitafutiwe ufumbuzi.
Sasa kabisa, na kwa mujibu wa yale ambayo yanaelezwa ni kwamba kundi hilo umelitaja la M23 linatekeleza mashambulizi licha ya kuwepo kwa juhudi kubwa tu za kutaka kuleta hali ya amani hapo kwenye mpaka kati ya DRC na majirani wake. Na nakumbuka kwamba takriban wiki tatu hivi sasa zimepita, kulikuwa mkutano kule Nairobi ambao ulizungumzia swala hili, wale waasi pia waliwakilishwa. Nilikuwa nataka nisikie tu kauli yako kwa sababu ni mambo umefuatilia kwa miaka mingi. Unaona kama juhudi hizi zitazaa matunda kwa ujumla wake?
Unajua, mashariki mwa DRC ni sehemu ambayo imekuwa inatokota na kuna vikundi kadhaa ambavyo vina makundi hayo ya IDF, wana kundi hawa wanaitwa FDLR, wana kundi inaitwa Mai Mai Nyatura, wana makundi kadha wa kadha. Sasa kitu ambacho nadhani hakizungumzi ni vipi makundi haya yanaweza kuingizwa katika mchakato wa kisiasa ili kumalizika, kwa sababu kiangalia inakuwaje makundi yanayopiga vita nchi zao, Uganda, Rwanda, yanakuwa yako pale na haya majeshi ya Umoja wa Mataifa hayazungumzii matatizo haya. Nadhani ni wakati mzuri wa kukaa chini na kusema kuwa lakini hili tatizo ambalo limekuwepo kwa miaka kadhaa litaishia wapi au litamalizika vipi, kwa sababu kutokuwepo kwa vita haina maana kuna amani. Kuna kuwepo na tatizo ambalo halina ufumbuzi.
Na ni nini nafasi ni ipi ya Rwanda katika mchakato wote huu?
Yanayotokea katika nchi ya jirani hii yamekuwa yakizungumzwa kati ya nchi na nchi, na katika mazungumzo yanayofanyika kwa kiukanda. Nadhani sio kwamba kuwa ni jambo jipya na ni jambo ambalo halifahamiki, ni jambo ambalo linafahamika, isipokuwa tatizo ni kwamba mgogoro wa ndani mara nyingi unaposukumwa na kufanya kama ni mgogoro wa kutoka nje, ni sawa na mtu kuugua halafu anaficha ugonjwa. Nyerere zamani ndio aliwahi kusema kutoa methali ya Kizanaka, anasema nyawabisabi sugruwele kiriro krimbura, unaficha ugonjwa kifo kinakuumbua. Sasa nadhani ni wakati mzuri na ni muhimu kwa jambo hili lizungumzwe na lizungumzwe kinaga ubaga.
Nije kwako Khalifa Saidi, ni yapi masala muhimu ambapo kama unavyojua wiki hii kumekuwa na maadhimisho ya siku ambayo inaitwa siku ya Afrika, na labda utatueleza kwa nini inaitwa hivyo, lakini matukio muhimu ambayo yameangaziwa labda ni yapi?
Okay, so ni siku ya Afrika kwa sababu ni siku inayoadhimisha kuanzishwa kwa Umoja wa Nchi Huru za Afrika ambao saizi umebadilishwa jina unaitwa Umoja wa Afrika, na kwa kiasi kikubwa mijadala mikubwa imejikita kwenye kutathmini safari ya bara la Afrika tangu kupata uhuru miaka ya 60 katika hatua ambazo mataifa ya Afrika yamepiga kiuchumi, kisiasa na kijamii. Lakini kuna mambo ambayo yanawatia watu wasiwasi mkubwa, ikiwemo suala la mapigano yanayoendelea kwenye baadhi ya nchi, tishio la ugaidi linaloendelea huko nchini Msumbiji, lakini suala zima la uhuru wa bara la Afrika lenyewe kuweza kujitegemea na kujiamulia mambo yake yenyewe. Tumeona hapa juzi kati mpaka hivi saizi mivutano inayoendelea kati ya Marekani, China, Umoja wa Ulaya, huyu akisema huyu anamshutumu huyu hivi na yule anamshutumu huyu hivi kuhusiana na shughuli zao barani Afrika. Na hii haileti picha nzuri kwa Waafrika wenyewe, kwa sababu wao wanaonekana kama vile ni watoto ambao hawajui nini wanachokifanya, na kwamba ni lazima Marekani au Umoja wa Ulaya au China iwaamulie na iwaambie kwamba huyu ni rafiki mzuri, huyu si rafiki nzuri. Kwa kumekuwa na mijadala mingi inaendelea kwenye maadhimisho ya siku hii, na kusema kweli mijadala itaendelea kuwepo hata baada ya siku hii kumalizika kuadhimishwa.
Viongozi wamekutana katika mji wa Malabo huko Equatorial Guinea, na moja ya masuala pamoja na hayo uliyozungumzia ambayo wameyapa kipaumbele ni kuhusu hali ya njaa barani Afrika. Na pia kuna mazungumzo ambayo yanaelezwa yatafanyika hapo kesho Jumamosi, ambapo wataangazia sana juhudi za kupambana na ugaidi barani Afrika, ukijua mambo ya Sahel kule Msumbiji, kule Somalia. Sijui unadhani kwa nini masuala haya mawili yanapewa kipaumbele kwenye mazungumzo yanayokuwa wakati ambapo kuna maadhimisho ya siku ya Afrika?
Nadhani ni kwa sababu ya ukubwa na tishio la kiusalama ambalo linatolewa na matukio haya mawili. Na ukumbuke kabisa kwamba kusema kweli tatizo la uhaba wa chakula na tatizo la ugaidi si matatizo mawili, unaweza kusema ni tatizo moja, kwa sababu hata ukija ukiangalia kwenye sababu ambazo zinawapelekea watu kujihusisha na vikundi kama hivi vya kigaidi ni kwa sababu ya kukosa fursa, ya kuhisi kutelekezwa na serikali zao, kuhisi kwamba serikali zao haziwajali, na hivyo wanadhani njia sahihi ya wao kupata maendeleo yao binafsi ni kujiunga kwenye vikundi hivi ambavyo wanapata chochote. Kwa hiyo haya ni masuala ambayo ndio kipaumbele, kwa sababu ndipo ambapo usalama wa Afrika kama bara ndipo unaamuliwa. Tuweza kushughulika na swala la ugaidi, kuweza kushughulika na swala la uhaba wa chakula, kwa kiasi kikubwa sana swala la amani na usalama litaimarika. Na amani na usalama ni muhimu, kwa sababu bila ya amani na usalama, maana yake ni kwamba hata sekta nyingine za uchumi wa nchi au hata nyanja nyingine za maisha ya kawaida inaweza zikawa ngumu. Kukiwa na vita, kilimo hakifanyiki, biashara hakifanyiki, hakuna kitu kinaweza kufanyika. Kwa hiyo haishangazi kuona kwamba viongozi wanaipa kipaumbele sana swala la ulinzi na usalama, kwa sababu hapo ndipo hatari ilipo.
Mwisho kabisa, Khalifa Saidi, nikirudi kwako, je, swala hili la vita kati ya Russia na Ukraine, uvamizi unaoendelea wa Russia kule Ukraine, hivi leo Russia imetangaza kwamba imedhibiti eneo muhimu kule Donetsk, na kwamba wanaona kama wanashinda vita hivyo. Nipe tu kauli yako kuhusu hili, kwa sababu najua umekuwa ukifuatilia. Je, kuna dalili kwamba huenda Ukraine, licha ya kwamba inaelezwa kwamba imepambana vilivyo, ikawa ndio inapoteza nafasi ya kushinda katika vita hivi kwa ujumla wake?
Ukraine, okay, Ukraine inaweza kapoteza nafasi ya kushinda, lakini vita haiendi kuisha. Dalili kwamba Urusi inaelekea kushinda na kwamba kuna maeneo imeyachukua haimaanishi kwamba hii vita itaisha kesho kutwa au hata mwakani, kusema kweli. Kama uzoefu unavyotufundisha, kama historia inavyotufundisha, watu ambao wanakaliwa kwa mabavu, watu ambao wanavamiwa na mataifa mengine, wako tayari kupigania uhuru wao, wako tayari kupigania usalama wao, hata kama ni mtu mmoja atabaki. Na kusema kweli, nilizungumza siku nyingi, Urusi inajua vizuri hili, na hata tukiangalia uzoefu wa Marekani yenyewe ambayo imevamia kwa mabavu huko Vietnam, Afghanistan na wapi, hakuna uvamizi wowote wa nchi moja kwa zidi ya nchi nyingine ambao umewahi kufanikiwa kwenye hii dunia tulionayo. Kwa hiyo Urusi inaweza kujipa matumaini na watu wanaweza kuwa na matumaini kwamba okay, vita vinaenda kuisha, lakini sioni hilo likitokea. Na alafu pia lazima tufikirie maana ya kuisha kwa vita ni nini. Tukisema kwamba vita vya Urusi na Ukraine vinaisha, maana yake nini? Maana yake ni kwamba Ukraine haitaendelea kuwepo. Maana yake ni kwamba Ukraine watajiunga na shirikisho la Urusi. Inamaanisha nini tukisema kwamba vita vya Ukraine na Urusi vimeisha? Kwa hiyo mimi sidhani kwamba hatua ya Urusi kuchukua baadhi ya maeneo kunaashiria mwisho wa vita hivi. Mimi ninachoona ni kwamba hiyo itakuwa ni kichocheo kingine zaidi cha kupeleka hii vita mbele, kwa sababu wa Ukraine hawatokubali na wataendelea kupambana kuhakikisha kwamba wanarejesha maeneo ambayo Urusi imeyachukua.
Nije kwako Douglas Mutua, story kubwa hapa Marekani, na sio Marekani tu kwa sababu ni ya kimataifa, ni ziara ya Rais Joe Biden aliyoifanya kule Asia. Labda kwa kifupi tu, nini ambacho umekielewa alienda kukifanya kule?
Binafsi nadhani nilivyoelewa ni kwamba alikwenda kuonyesha kwamba Marekani ingali na washirika, na washirika ambao wapo barani Asia wataendelea kushirikiana nayo ili bila shaka kulindana iwapo kutatokea visa vya labda kushambuliwa na taifa jingine kama ilivyotokea pale Ukraine iliposhambuliwa na Urusi. Zaidi ni kujaribu kueneza ushawishi wa Marekani katika bara hilo, na unapata kwamba kuna hofu kwamba Uchina huenda ikashambulia kisiwa cha Taiwan ambacho ni chake lakini kinajitawala na Marekani. Rais Biden mwenyewe amesema kwamba iwapo Uchina itajaribu kushambulia Taiwan, basi majeshi ya Marekani yatailinda Taiwan. Ni tamko ambalo kwa kweli limeleta labda mihemko ya kidiplomasia kati ya Marekani na Uchina, na ni mojawapo ya mambo yaliyotakiwa kufanywa na Marekani, yani kwamba serikali ya sasa ya Marekani ionyeshe kwamba inaangalia yanayoendelea pale Ukraine na yanayoendelea Asia, ili nayo Uchina ijue kwamba ikithubutu kutatokea machafuko.
Na wakati akiwa kule South Korea, kuna hali ambayo iliibuka hapo, ikawa ni kama anazungumza moja kwa moja akielekeza ujumbe wake kwa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Lakini pia kulikuwa na swala lingine ambapo Marekani na nchi zingine zimekuwa zikiuliza Korea Kaskazini ikubali chanjo ambazo zinatolewa na mataifa hasa ya magharibi za COVID-19. Pia inaelezwa kwamba nchi hiyo au uongozi wa nchi hiyo haujakubali kupokea chanjo hizo na vifaa vingine ambavyo vinatolewa kama msaada na mataifa haya. Vipi uhusiano sasa kati ya Marekani na Korea Kaskazini kwa sasa?
Bila shaka uhusiano kati ya Korea Kaskazini na Marekani ulibadilika pale Rais aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump alipoondoka mamlakani, alikuwa na uhusiano wa karibu na kiongozi wa taifa hilo, lakini utawala wa Biden ni tofauti, una sera tofauti. Bila shaka uhusiano ni ule ule wa kuhasimiana, kwa sababu Korea Kaskazini inaunda silaha za kinuklia, makombora ambayo inakisiwa yanaweza kupiga baadhi ya sehemu za Marekani yakirushwa kutoka huko. Yani ni uhusiano ambao sitasema ni uhusiano mzuri, ni uhusiano wa kuhasimiana. Na ndio sababu ukiona Korea Kaskazini kikataa zile chanjo, ni kwa sababu inajua zinakuja na ama ushawishi mwingine au kuna njama fiche ambayo Korea Kaskazini haielewi na haitaki kuelewa kama tayari zimefika. Pia ni swala la siasa za kimataifa kwamba Korea Kaskazini imekuwa kama mkaidi wa kweli dhidi ya Marekani, alafu sasa ifike wakati iwe imeshindwa na kukabiliana na matatizo ya corona, ipokee msaada kutoka kwa hasimu wake ama adui wake. Yani ni swala la kisiasa pia.
Kabla tujaondoka hapo Korea Kaskazini na Kusini, kuna rais mpya wa Korea Kusini. Sijui na unaonaje uhusiano ambao labda alikuwa nao yule rais wa zamani Moon Jae-in na rais aliyemtangulia rais Biden, na sasa Biden akachukua mamlaka, wakaendelea na Moon Jae-in akiwa rais wa Korea Kusini. Sasa kuna huyu mpya, je, unaona kama kutakuwa na tofauti yoyote kisera kati ya Marekani na Korea Kusini kwa sababu kuna uongozi mpya?
Nadhani hakutakuwa na tofauti kubwa, kwa sababu taifa la Korea Kusini ni taifa ambalo liko imara sana, ni kwa kweli ni kama mataifa mengi ya magharibi, kwa sababu lina mifumo ambayo inafanya kazi. Kwa hivyo kiongozi anayekuja pale hatarajiwi kuja kubadilisha mambo sana. Kwa mfano, hatarajiwi kuja kubadilisha mambo aifanye Korea Kusini iwe adui wa Marekani. Na kwa kweli kwamba Biden ametembea Korea Kusini ni njia moja ya kuonyesha kwamba uhusiano bado ni ule ule. Hao mataifa yataendelea kushirikiana hasa katika masuala ya biashara na teknolojia na ulinzi pia, manake Marekani ina ngome kubwa sana ya kijeshi Korea Kusini.
Douglas, kule Japan rais Biden pia amefanya ziara kule. Nini ambacho unaweza kukielezea labda kwa msikilizaji angependa kujua, kwa nini Japan na alikuwa Asia lakini kachagua nchi hizo mbili, Korea Kusini na Japan?
Mataifa ya Korea Kusini na Japan ni mataifa ambayo yameendelea sana, hasa kwa upande wa teknolojia. Pia tawala za mataifa hayo ni za kidemokrasia kwa kiasi fulani. Kwa mfano, kama Japan ni mshindani mkuu wa Marekani kiteknolojia, kwa kweli Japan inaitangulia Marekani, imeendelea zaidi kiteknolojia. Kwa hivyo lakini pia kuna ule urafiki ambao ulizuka ama ulitokea baada ya vita vikuu vya dunia, vita vya pili vya dunia. Unapata kuna ule urafiki ambao unahitaji kudumishwa. Lakini pia ukiangalia hapa Marekani pia kumekuwa na swala la ubaguzi wa rangi. Watu wa Asia wamekuwa wakishambuliwa, wakivamiwa, wengine wasikia wanauawa, mambo kama hayo. Kumekuwa na hali ya taharuki kati ya kwa kweli si kati, ni miongoni mwa jamii ya Waasia ambao wanaishi Marekani. Sasa nafikiri serikali ya Biden pia inajaribu kuonyesha Japan kwamba tungali tuna urafiki, tungali tunawaunga mkono, tungali tunawapenda. Hakuna uhasama unaotokea kati ya jamii zetu, ni wa kiwango cha chini, na tunataka kudumisha urafiki.
Na kufikia hapo tunafika mwisho wa jukwaa la waandishi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tulikuwa na waandishi Khalifa Saidi kutoka Tanzania, Douglas Mutua kutoka hapa Marekani, na Tom Dahiro kutoka kule Rwanda. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu Hadija Riyami, mimi naitwa BMJ Muridhi, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamduni, na kutakia weekend njema. Tuonane wakati mwingine panapo majaliwa.